Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода». Напередодні Нового году зворот старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли.
Дорогі мої суродичі білоруси, напередодні свята Боского Народження і надіходячого Нового году звертаюся до вас, мої дорогі сябри, каб сказати вам, як я моцно ганаруся вами і з глибині серця пожадати вам доброго, помисного і здорового 2021 року. Дякуючи вашому героїзму і вашій годності, здобили ви для Білорусі у гэтым 2020 годзе спеціальне місце у серцях добразычлівих людей усяго світу. Удячна я кожному з вас, хоча і болить серце діля пакутов, які вам прийшлося перенести. Ваш уздим мені моцно допомог пережити особистую біду, яка мене напаткала у красавіку гэтага году. Страту дачки. За гэта так само вам моцно удячная. Одночасно, ніколи не дарую узурпатору влади у Білорусі за його нездек над вами. Не хапіла яму брутально хапаць вас падчас ваших мирних протестів на вулицах білоруських городов. Каб захаваць уладу, придумав новую форму геноциду свайго народу, перапаўняючы турэмныя камеры людзьмі, якія не мелі ніякай магчымасці абараніцца ад пандэміі каранавірусу. Тады, калі ў іншых краінах людзям забаронена спатыкацца без маскі нават са сваімі блізкімі, нашых людзей, нягледзячы на іх узрост, на пол, ні на здароўе, хапаюць, напаўняюць імі аўтазакі і адвозяць у турэмныя камеры, дзе няма магчымасці ані памыць рук, ані ўдыхнуць свежага паветра. Пра маскі няма і мовы. Такім чынам, заражаныя людзі перадаюць каранавірус незаражаным, а гэтыя апошнія разносяць хваробу людзям вакол іх. Цяжка заю прадставіць нешта горшае і больш цынічнае за гэта. Успамінаюцца хіба толькі газавыя камеры у нацыстоўскіх лагерах. І гэта ў 21 стагоддзі, нягледзячы на масу дагавораў у галіне здароўя і чалавечых правоў, падпісаных Рэспублікай Беларусь. Дарагія мае суродзічы, гэты здзек вы не перажылі, аднак, дарэмна. Увесь свет бачыць, хто над вамі здзекуецца і ў якіх нялюдскіх умовах вам трэба жыць. А таксама бачыць, як годна вы сябе паводзіце. Прызнанне Пуцінам перамогі Лукашэнкі на выбарах 9 жніўня і абяцанне маскоўскага аўтакрата памагчы Лукашэнку у выпадку патрэбы не пойдуць на карысць злачынцам. З Божай помачу вы пазбудзіцеся крывавага узурпатара улады. Народ выйшаў з шчыльнымі радамі бараніць сваю зямлю, не забудзе і не даруе перажытага здзеку. Вы даказалі, што страхам і сілаю вас ужо не перамагчы. І што вы пасля доўгай няволі адчулі сябе годнымі сынамі зямлі, якую перадалі вам вашыя дзяды і прадзяды пасля 10 стагоддзяў змагання за яе волю. Веру, што разам мы пераможам усе цяжкасці і што каханы край наш, Беларусь, зойме сваё пачэснае месца у сям'і вольных народаў свету. Дык памажы, Божа! Жыве Беларусь!
Вы слухалі зварот да беларускага народу старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю! У ефіры «Радіо Свабода». З вами Ян Максимюк, а на сувязі з Америки з нами Вальжина Морт, поетка, викладчиця Карнельського університету. Добрий день, Вальжина!
Добрий день, господар Ян, і усім нашим слухачам добрий день.
Карнельський університет знаходиться в штаті Нью-Йорк у городі Ітака. Я добре ставлю акцент. Ітака, так? Це та Ітака, яку ми відаємо з Гомера як Ітака. Це оттуль назва?
Так, так, ведаєте, у нас тут назви поділяються на дві категорії. Це назви такі грецькі з міфології, а так само індейські назви, бо тут раніше жили некілька племінів індейців, і тут, де живемо ми, жило плем'я Каюга. Тому наше озеро називається тут Каюга. Каюга – це люди, які живуть для озера. Тому кожен наш виступ карнельський, університетський, кожне наше мероприємство ми починаємо зі слов того, що ми мусимо пам'ятати, на чиї землі ми тут знаходимося. І ми кажемо якісь слова поваги до місцевого насельництва.
Гожа, коли вже ми почали з університету, ви мені сказали пару слов про те, чому ви там вчите своїх студентів, що викладаєте на цьому університеті?
Я такий шпіон на ангельському факультеті, і там я викладаю поезію, пригоже письменство, майстер-клас для маленьких студентів, які отримують бакалавра, я їх маленькими називаю, і для великих студентів, які вчаться у нас у магістратурі на письменницькій програмі. Так само я викладаю курс, який я сама створила курс мистецького перекладу. Ось. І чому я шпіоном себе називаю? Тому що на нашому ангельському факультеті мої колеги викладають виключно англомовних авторів. Ось британців, американців. А я викладаю заміжних авторів у перекладі, що робити не мушу на ангельському факультеті, але роблю.
Я просто вельми здивлений. Мені чомусь думалося, що ви, як особа з Білорусі, ви будете на якому відділенні слов'янської філології або чогось такого. А ви на ангельському факультеті. Магчыма, мне таму там падумалася, што калісьці там выкладаў расійскую літаратуру на вашым універсітэце Уладзімір Набокаў, так, і ён, пэўна ж, быў на некім там ці то на аддзяленні расійскім ці агульнаславянскім, а вы на ангельскім. Добра, давайце, значыць, пачнем гаварыць пра тое, пра тую найважнейшую нагоду. Недавна, сёлета у вас выйшла кніжка паэзіі ў Амерыцы «Music for the Dead and Resurrected», наскільки я орієнтуюся, наскільки я читав відгуки і рецензії у американській пресі про вашу книжку, я її прийняли всі на ура, вельми ентузіастично, вельми моцно вас хвалять. Я думаю, покуль ще книжка дойде до Білорусі, покуль, скажімо, люди поглядять, що таке вийшло, ви, може, пару слов сказали про цю книжку. Це я вірші, які там з'явилися, це натурально ангельськомовні вірші, це такі вірші, які ви написали у Америці, чи вже, скажімо, їх публікували в Білорусі?
Я пишу одразу на двох мовах. По-ангельську і по-білоруську. Тому ця книжка існує у мене і по-білоруську. Вони такі книжки-близняти. Все, що я пишу, це вірші-близняти. Вони існують на двох мовах. Тому я для вас почитаю по-білоруську з цієї книжки, яка існує так само і по-білоруську. І я вельми сподіваюся, що у новой Білорусі вона вийде.
Калі ласка, почитайте. Каб я ще удакладніць, книжка у вас вийшла у одномовної версії, так? Скажімо, у Америці вийшла книжка по-ангельську. А ті вірші білоруські, які ви нам почитаєте, це покуль що, як казати, у манускрипті, так?
Так, так.
Калі ласка.
Дякую великі. Так, я думаю, ви зрозумієте, про що моя книжка, коли я розповіду про її, прочитаю ці вірші. У мої школьні роки, поміж уроками історії у школі і тими історіями, які розповідала мені на кухні бабуля після школи, распавядала штодзень, ператвараючы наш кожны абед у мемарыял, у гадзіну жалобы і памяці. Паміж іх афіцыйнымі наратывамі і нашымі сямейнымі, інтымнымі наратывамі была прорва, прорва маўчання. Зараз я разумею, што галоўнай формай камунікацыі паміж мною і бабуляю было сведчанне, але ж сапраўдныя сведкі тых падзеяў на тое і сапраўдныя сведкі, што выжыць яны не змаглі. Таму бабуліна сведчанне было ў тым, што нават і гісторыі няма, нічога няма. І з таго часу для мяне асабіста беларускае сведчанне – гэта сведчанне прадметаў жыцця, прадметаў быту. Мне заўсёды здавалася з дзяцінства, што бабуліны рэчы размаўляюць са мною, што старыя рэчы ў вясковых хатах, дзе мы бывалі разам, размаўляюць са мною з усімі жывымі. Заўсёды здавалася, што размаўляюць яны з нейкім дакорам, нібыта кажуць, што ты ходзіш зад наперад, чаму ты не спынішся, чаму ты не паслухаеш нас, чаму ты не паразмаўляеш з намі, чаму ты слухаеш тэлевізар, слухаеш настаўніцу ў школе, а не слухаеш бабуліну сумку, якая адкрываецца як рот. Чаму не слухаеш цвік на сцяне, які глядзіць як вока, назірае за табою, які заўсёды вяртае твой позірк, а на вуліцах статуі, вуліцы нашы названыя імёнамі людзей, ад чыіх біяграфій станавілася не па сабе, нават ад тых біяграфій, якія прыходзілі да нас пад цэнзураю, ад іх таксама было не па сабе. І вось гэты верш, з якога я пачну пра ўсё гэта, ён называецца «Прыпынкі арспоэтыка». Не кнігі, а вуліца адкрыла мне рот, як лыжка лекара. Адна за адной вуліцы прадставіліся імёнамі забойцаў. У дзяржаўных архівах вокладкі прыраслі тромбамі да ўліковых кніг, акрываўленых. У маленькай кватэры я збудавала з сябе асобны пакой. У маленькай кватэры я збудавала з сябе асобны пакой, засяліла яго калібанамі планаў на будучыню. Будучыня, што ходзіць па раскладзе грамадскага транспарту, ад зоапарка да цырка будучыня. Ці маеш алібі на архівы, на вуліцы, на кватэры будучыня. У сумцы, якая трымала праз тры вайны пасведчанні аб нараджэнні мерцвякоў, бабуля хавала ад мяне шакалад. Сумка адкрывалася, як рот, што крычыць. Сумка адкрывалася, як рот, што крычыць. Дзе спрашкі назіралі за мной праз сцены, праз дні, праз джаз. Хто навучыў цябе, сумка, быць страшным тварам? Цалую, спрашкі, клянуся быць тваёй служкай. Жнівень, яблыкі. У мяне нікога няма. Яблык паспеў, вось мне і сям'я. А чатырыногі стол замест ката. У храме гастраному я стаўлю сябе ў чаргу, як свечку да жрыцы, што ахоўвае веды цэн на мяса, снатлівасць пакетаў малака. Мая будучыня крыху рэшты. Будучыня, што ходзіць па раскладзе грамадскага транспарту. Вуліцы прадставіліся імёнамі забойцаў, а я збудавала з сябе асобны пакой, у якім памяць нелегальная эмігрантка праз час бясконца прыбірае за ўяўленнем. У пакоі, дзе памяць здымае бялізну з ложкаў, бялізну, што тромбамі прырасла да матрацаў, я цалую яблычкі, мае брацікі, цалую спрашкі, што назіраюць за намі з прасцены, праз дні, праз джаз, шакалад сумкі, якая трымала праз тры вайны, пасведчанні аб нараджэнні мерцвякоў. Трымай мяне, яблычак. У наступным вершы мы ў цягніку глядзім у вакно, але за вакном цёмна, таму замест беларускага ландшафту паэтка бачыць сама сябе, сваё адлюстраванне ў цёмным вакне. Нябачная ва ўсім радыяцыя, якая ўспрымаецца тут як нейкая міфічная, магічная сіла, дзякуючы якой і дрэвы вось-вось пачнуць размаўляць чалавечымі галасамі. Зараз я знайду, я тут сабе адзначыла старонкі, бо гартаць кампутарны рукапіс значна цяжэй, чым трымаць кніжку ў руцэ. Цягніковы ноктюрн. З усіх дрэваў, бачаных мелькам, дрэвы ў вакне начнога цягніка, самыя сумныя дрэвы. Здаецца, вось-вось скажуць нешта, але яны знікаюць, як салдаты. Правадніцы разносяць выпрасаваную бялізну для сну. Пасажыры сядзяць схіліўшыся над іконамі бутэрбродаў. У шклянцы кавы лыжка мяшае цукар і б'ецца срэбным тварам аб грані. У вакне фігура змагаецца з белымі навалкамі з белай прасціны. Часам шыльды з назвамі гарадоў абяцаюць магчымасць дакладных словаў для таго, што праносіцца міма. У запаленых вокнах людзі, здаецца, не жывуць, а праводзяць аперацыі на кухонных плітах. Кляновыя паркі дыхаюць подыхам істотам здольных да мовы. Радыяцыя. Этымалогія глебы, накіраваная ў будучыню, гатуе тэзу пра новыя вытокі старых каранёў, пра сакрэтныя мардоўныя місіі абдруковак, пра жахлівае здрадніцтва яблыкаў, пра бескампрамісную адданасць цэзію. Мой дзіцячы голас, мае далоні, мае ступні, усё, што жыве на самым краю мяне. Шш, вось-вось, каштаны нешта скажуць. Але яны зніклі. Мяне выдалілі з мікрараёну, прыкаванага арэлямі да зямлі. Мяне выдалілі, пакуль я паспела выкапаць мову з паветра сваім дзіцячымі нагамі. Мяне выдалілі дзюбамі буслоў, пад'ёмных кранаў. Вось кандуктар прабівае вочы спячым пасажырам. Што такога ў маім твары, што робіць з яго дакумент? Што робіць з яго білет, працягнуты шыяй? Што лыжкі галавою ўніз у шклянках не супакояцца? Каштаны зараз нешта скажуць. Нармальна мяне чуваць, спадар'ян?
Так, добра вас чуваць, маючы на ўвазе, скажам, адлегласць паміж намі, гэта зусім няблага. Вальжына, калі дазволіце, яшчэ, канешне, я вас папрашу, каб вы прачыталі адзін ці два вершы далей. Можна цяпер вам яшчэ паставіць пытанне, скажам, такое, таму што мне вельмі цікава. Я чытаў ваш Фейсбук, не ведаю, ці добра зразумеў, нядаўна BBC зрабіла два дві передачі, так, про Білорусь, «Білорусь across the barricades». А першу передачу я послухав, вона мені вельми уразила, другую я ще ні. Але, здається, ви написали, магчыма, я вас кепска зрозумів, що ви грали на своєму акордеоні в цій другій передачі BBC. Так? Я, звісно, відаю ваш вірш, який називається «Білоруська мова», у епідемії ружав, і там, скажімо, ви про гэтий акордеон вельми хорошо написали, а я клала на тую систему свой акордеон, але мені здавалося тоді, що акордеон там не більше, ніж така, я ведаєте, ну, хвосткая поетична метафора. А тут ви пишете, що ви фактично граєте на акордеоні. Так потлумажте, калі ласка.
Так, два місяці назад до мене звернулася британська журналістка, яка працює на BBC, Моніка Уітлок. І вона мене запросила разом працювати над цією програмою. І ми написали цю програму про Білорусь, де на вельми інтимному узровні голосів звичайних білорусів ми хотіли показати, що значить жыць сярод гэтага тэрору, разгарнутага супраць беларускіх людзей зараз. І гэтая праграма складаецца з інтэрв'ю з беларусамі, маімі сябрамі з Менску, таксама сведчаннямі, некаторымі кароткімі цытатамі з вершаў. Ёсць там саундтрэк, які запісаны цудоўным беларускім журналістам для нас на вуліцах Менску, сярод пратэстаў, у Курапатах таксама, там дзяўчаты спяваюць купалінку. Я вырасла пад акардэонам, так, бо я была маленькая, а акардэон гэта вялікі цяжкі інструмент, які бабуля до мене прив'язувала, бо рамяні були завялікі для моїх плячей. Так, для мене, там, де акордеон грає у програмі, і гэта я граю, ми з дачкою кожен вечір співаємо разом купалінку під мой акампанемент. Я вучилася у музичній школі, співала у театрі, але, звісно, зараз я граю на вельмі дзіцячым узроўні. Але гэта праўда, што шматлікія рэчы, якія счытваюцца ў маіх вершах як метафары, для мяне метафарамі не заўжды з'яўляюцца. Яны для мяне з'яўляюцца такой простой рэчамі, сапраўднымі, рэальнымі, просторой моего життя. И наогул я, конечно, вельми люблю метафору не только как литературный сродок, а не для прыгажосці. Я бачу метафору как нечто вельми почуттёвое, интимное, особистое, что створяє гэты особистый, интимный сусвет, у які помніцца некімі нечаканымі суадносінамі, новымі суадносінамі паміж знаёмымі рэчамі. Так вось музыка для мяне гэта метафора траўмы, метафора болю. А бабуля мне распавядала гэтыя гісторыі беларускага выжывання, беларускага болю. Пад радыё заўсёды, радыё заўсёды было ўключанае на кухні, або па радыё, канешне, абвяшчаюць вайну, таму я думаю, яе пакаленне было вельмі прывязанае да радыё. Але вось я зараз, дарэчы, да радыё прывязаная да беларускіх навінаў, пераключаю з BBC да NPR заўсёды. Але на радыё ўжо вайну ў 80-е гады не абвяшчалі. На радыё гралі класічную музыку. А на радыё гралі Рахманінава, Моцарта, Скрябіна. І вось у мяне асацыяцыя, метафара таго, што Моцарт – гэта беларускі боль. Рахманінаў, Бах – гэта беларускі боль, гэта гісторыі маёй сям'і. Гэта ўсё звязана ў адну прастору, яны належаць да адной прасторы, гэтая музыка і гэтыя гісторыі. І я, звісно, ще підрихтувала вірші, і вельми ще хочу читати, коли ви дозволите.
Алі, ласка, прочитайте.
Для мене поезія знаходиться у такому напруженні завсёди поміж болем і пригажостю, любов'ю і гвалтом, одинотою і громадою, почуттям солідарності, приналежністю і стратою. І ось для білоруського опыту, з якого походжу я, з яким виросла я, гэта напруджэнне паміж некалькімі соткамі зямлі, на якіх людзі намагаюцца будаваць сваё жыццё, і сістэму, якая не дазваляе ім памерці натуральным, звычайным чынам, не ў лесе, не дзесьці далёка, а на гэтым кавалку зямлі, на гэтых сотках зямлі. І вось мой наступны верш менавіта пра гэта, пра такіх людзей. Так, рунка 22. Верш называецца «Песенькі». Як крукі нябожчыка на хатах дахі. Цягнік сабакі бразгочуць ланцугом. На падваконні чорныя сумёты стомленых мух. Амеля п'є густую каву, Яніна раздає талеркі, як карти для гульні. Юзефа пасля гучных театральных развітанкаў памерла. Юзефа займаецца падлікам раскіданых гаспадарак, закладае дзяцей, адлічвае памерлых, выносіць зніклых за дужкі. Гэта маці і матэматыка, задачка-балячка, якую яна забярэ рашаць у магілу. Вокны ў вясельна-белым, зводны дом зводных гаспадынь, народжаных на кухні, тры разы на дзень накормленых на месцы нараджэння. Але ніводная не пахавана побач. Яніна зграбае снежныя сумёты мух, скупой мужчынскай слязой птушка сцякае з неба. Ланцуг за псамі цягнецца, як слізь. Справядлівасць аказваецца страшнейшая за несправядлівасць. Яніна пылам падае на ложак. Здаровы выгляд, няхай скаціна добра выглядае. Аднойчы танк праехаў праз вуліцу, як слон. Варочаў хобатам улева, ўправа, слон у нашай вёсцы. Дзеўкі выбеглі глядзець. З тае пары шмат птушак праслязілася па небе. Шмат слізі сабакі размазалі па лысых дварах. Зарубкі на кубках заткнулі шмат ратоў. Тое, што з намі зрабілі, зблыталася з жахам таго, што з намі маглі б зрабіць. Наше славутае майстэрства танкабудаўніцтва перанакіравалі на журналістаў і дзяцей. Але пад дахам, складзеным як рукі нябожчыка над хатай, мы так жывём. Але пад дахам складзеным, як рукі нябожчыка над хатай, мы так і жывём, так і носім вядро паміж зверам і дрэвам. І замест вячэрных малітваў я малю сама сябе, пакінуць сябе ў спакоі, мой ласкавы, мой неласкавы Божа. Наступны верш, я прачытаю толькі частку яго. Я калісьці чытала яго для вас, Падар'ян, ён называецца «Спроба радаводу». Я яго толькі часткова прачытаю. Гэта верш пра тое, як гэта быць нашчадкам маўчання. Таму так вельмі важна Так вельмі важныя ўсе тыя сведчанні, якімі зараз дзеляцца людзі. І здаецца, гэтыя сведчанні не знікнуць, не згубяцца, як згубіліся тыя лісты паміж маёй бабуляй і яе братам, які памёр далёка ад дома. І мне часам здаецца і здавалася вельмі доўга, што толькі калі б у мяне былі гэтыя лісты, калі б я пабачыла почырк гэтага чалавека, то нешта б зразумела вельмі важнае пра сябе. Так, цяжка чытаць пра слёзы ў вачах. Адкуль я? У базіліках чорных бясконца здымаюць з крыжа чалавека, што тут падобны да сукенкі, знятай з вешалкі. Там цяжкая воблачнасць мускулаў, цела надвор'я адной малавядомай краіны. Краіны, адкуль я? Здымаючы, яго трымаюць пад пахамі, як цёпла пад пахамі рукамі іх. Праз рану між рэбраў Ева глядзіць адным акрываўленым вокам. Надрэзу пад грудзямі чырвоная вейка. А я адкуль? Так, на зямлі чалавек падобны да сукенкі, знятай з вешалкі. Унутры чорнага алфавіту бясконца здымаюць з кожнай літары чалавека. Да тэлефона ў вузкім калідоры, як да калодзежа па ваду. Калодзеж адкуль я? Я не ў маму, я не ў тату, у тэлефона цыферблату круглы твар. Круглы дыск тэлефонны мой генафонд. Яго звонам звініць маё цела, калі бяжыць, каб пакласці сваю галаву на моцнае плячо трубкі. На сувязі кроў, кроўная сувязь дрэнная. Унутры трубкі ўсё трашчыць, быццам мне звоніць вогнішча. Хто гэта? Гэта я, вогненная трубка. А я адкуль? Колькі дзён лютага снегу за вакном кухні, снег адкладаўся, як тлушч пад нашай скурай, як мы рассыцелі на гэтых днях, колькі часу за кухонным сталом мы вырашалі, дзе ставіць коскі ў сказах пра выдуманых людзей. Але ніхто не сказаў нам, што словы, вымаўленыя аднойчы, тупяцца ў мозгу, як у бальнічнай прыёмнай, што час мусіць лячыць толькі таму, што аднойчы яго бачылі са скальпелем у руках. Тут памылка, ты казала таямніча, праводзячы пальцам па радку выпісаным дзіцём. Знайдзі аднакарэннае слова. Быццам у слова можа быць корань. Быццам слова не прыйшло з цемры, быццам слова не кот у торбе, быццам свае чалавечыя карані мы і так ведалі. Вось граматыка, вось правапіс, вось шматок паперы, хлеб, масла, малако. Якая марфалогія, якія правілы кіравання, якія тут могуць быць памылкі. Вось фізіка, хімія, геаграфія з яе атласамі. А дзе лісты ад Вацлава 1946? Што рабіць з этымалогіяй нас, з нашай этымалогіяй? 1946 тоўпіцца ў маёй бальнічнай прыёмнай. Твар тэлефона, твар гадзінніка, твар радыёкропкі на сцяне. Вось мае родапачынальнікі круглатварыя. А твар Вацлава дзе? І зноў чалавек падобны да сукенкі, знятай з вешалкі. А лісты па адным на тыдзень святочным почыркам. У трубцы вогнішча, як цёпла на трубцы вушам маім. Але адкуль я? Пасляваенны горад, баракі, радасць першай кватэры, паліто, плаш, скураная сумка, набітая лекамі. А дзе лісты, а дзе твару? Евакуйований твар, раз евакуйований твар, твар то накормлений, то голодний, хворий, хворий, твар вакуум, твар подослінная миш. Гэтую країну тестировали на твари Вацлава. Нам можна жити спокійно. Так откуль же я? Послевоєнний город, бараки, радость, радіоактивний твар, деактизований твар, твар знятий з вешалки. Отсутність, як внутрішній орган. Ніколі, 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 як внутрішній орган. У вёсцы, вядомай вялікай лужай, дзе дзеці падзяляюцца на дзве катэгорыі, тыя, хто здзекуецца з жывога, і тыя, хто з нежывога. У вёсцы, вядомай тым, што нікому яна не вядомая. Адкуль я? Могілкі, сярод вакол, могілкі, вакол старога касцёла. Страшны алфавіт акружае хаты, алфавіт магілаў, мармуровыя літары, пад'з'едзены моллю снегам. Пад'з'едзены моллю снегам. У маёй зямлі добрыя косці. Пад'з'едзены моллю снегам, у маёй зямлі добрыя косці. Мая зямля грыміць касцямі, ключамі. Косць – гэта ключ да маёй зямлі. Мая зямля грыміць касцямі, ключамі. Ева глядзіць адным чырвоным вейкам. Пад'з'едзены моллю снегам, у маёй зямлі добрыя косці. На маёй зямлі людзі апускаюцца перад калодзежам на калені. На маёй зямлі людзі моляцца на крыжы птушак у небе. Косць – вось ключ да маіх людзей. Сярод маіх людзей толькі ў мёртвых чалавечыя твары. А я адкуль? Звінять маёй зямлі залатыя косці. Прыбяры свае косці ў косы магіл, лес. Прыбяры свае косці ў косы магіл, яр. Прыбяры свае косці ў косы магіл, абшар. Прыбяры свае косці ў косы магіл, бор. Прыбяры магілы ў косы касцей, імшара. Прыбяры магілы ў косы касцей, хваля. Прыбяры магілы ў косы касцей, далеч. Прыбяры магілы ў косы касцей, здань. Пальцамі зрубамі заплеці косці ў косы. Не грубамі заплеці косці ў косы, не грэбуй. Заплеці косці ў косы, пальцамі грабянямі заплеці косці ў апошнія косы, у лесе яры, абшары і мшары. Ось наступны верш, ён таксама пра косці, ён зварот да Антыгоны, якая, нягледзячы на забарону і рызыку смяротнага пакарання, збіраецца тайна пахаваць свайго брата Паланіка. Антыгона просіць сваю сястру Ісмену дапамагчы ёй, але Ісмена не пагаджаецца ісці супраць царскай волі. І тут беларуская паэтка узгадвае, што яе зямля таксама поўніцца непахаванымі касцямі і запрашае Антыгону, гэтую знакамітую пахавальніцу касцей, родных касцей, дапамагчы ёй. Антыгоне дэпеша. Антыгона, з мёртвымі ясна, што да жывых вазьмі мяне у сёстры. Я таксама высока цаню пахавальны бізнес. Фэст капай, купляй, марафон мама мыла мёртвых, кулачка, я раблю абход магіл нашай люксавай сямейнай маёмасці. На клавіатуры для катавання я трымала акорды, каб пальцы расцягнуць, як у вядзьмаркі. Я спаражніла нутро, як мяхі акардыёна для лепшага гуку. Не сакрэцікі, а працу і пакаранне я раздзялю з табою. А плачам твайго брата, і я пакажу цэлыя лясы непахаваных трупаў. Мы прыбяром, як толькі дзве сястры умеюць прыбраць у хаце. Касцям, што валяюцца, як шкарпэткі бой, бой попелу на дне каленных рэпак. Навошта спрачацца з мужчынам пра нямыты посуд, калі нам яшчэ чысціць гару чарапоў да бляску? Выхаваныя статуямі, Постава я сука і кобила, я цемент у сльозах. Мої могили зауважиш здалек, бездокорне, як дитяча скура. Тут історія подыходзіць до конца, як фільм титрами могилов, як фільм безыменными титрами массовых пакаванняў. Кожная яма, кожны пагорак под подозрэннем. Возьми мяне у сестры Антигона. У гэтай подозронай краіне у мяне ёсць твару агністая рыдлёўка.
Так, дякую вам за ваші вірші. Я б ще хотів запитатися про одну річ, яку я так само вичитав у ваших постах у Фейсбуку. Ви там повідомляли, що написали есе про Максима Знака, сябру координаційної ради, який тепер у тюрмі. Його, наскільки я зрозумів, ви ведаєте зі школи в Білорусі, правда?
Так, ми з Максимом вчилися разом і у школі. І ми належимо до того покоління білорусів, які почали вивчати історію Білорусі у п'ятому класі. Ми тримали гэты біло-червоно-білий подручник, який розвалювався у руках, у яким було стільки слов, стільки тексту, ніводної картинки, ніводної ілюстрації. Я написала про гэта. Максим тады у п'ятым класе быў нашым капітанам каманды па гісторыі Беларусі. І вось такая страшная беларуская іронія, што капітан маёй дзіцячай каманды па гісторыі зараз робіць гісторыю, беларускую гісторыю, і зараз палітвязень. І я написала гэта эсэ пра тое, як гэта было вучыць гісторыю Беларусі ў пятым класе па гэтых бел-чырвона-белых падручніках, і якім капітанам быў Максім тады для нас, пяцікласнікаў. А гэта эсэ выйшла вось акурат учора па-ангельску, а на мінулым тыдні яно выйшла па-нямецку, а зараз яно яшчэ і на шведскую мову перакладаецца.
Ольжына, будзем паволі закругляцца. Я хацеў вам паставіць такое, магчыма, традыцыйнае пытанне. Што далей? Ну, пытаю і пра вашыя жыццёвыя і літаратурныя планы. Але калі вы захочаце таксама падзяліцца сваёй думкай наконт таго, што далей будзе з Беларусі, дык таксама паслухаем. Калі ласка.
Я просто хачу, мабыць, зараз сказаць нейкія словы падтрымкі, сказаць, што не вельмі шмат для мяне значыць тое, што зараз у першы раз, прынамсі на працягу майго жыцця, свет бачыць не толькі беларускую годнасць, не толькі беларускі бой, але і беларускую радасць. І ў першы раз у маім жыцці беларуская радасць, яна гэта не нейкая абстракцыя недзе на заднім плане, а гэта нешта вельмі рэальнае, нешта увасобленае ў людзях, у вуліцах, усё жывое. Мне здаецца, зараз у Менску усё брыніць словамі, не толькі ў Менску, канешне, ва ўсіх гарадах, ва ўсё Беларусі, усё брыніць сэнсамі, словамі, усё гаворыць з намі, з усім светам. І мы бачым, як усе працуюць зараз над тым, каб памятаць, бо памяць – гэта дзеянне, гэта вымаганне. Нездарма людзі атрымалі гэты жудасны, несправядлівы прыгавор зараз за тое, што яны пісалі, просто пісалі словы на асфальце пра тое, што мы будзем памятаць, мы не забудзем. Так, каб помніць, трэба ўмець заўважаць. Так, трэба ўмець заўважаць маленькія дэталі. Гэта заўважаць гэтыя надпісы на сценах, заўважаць адно аднаго, ведаць адно аднаго. І тое, што зараз адбываецца, гэта проста неверагодна. Гэта, ну, сапраўдная паэзія, увасобленая ў цэлай краіне. Гэта мастацтва, гэтым займаецца мастацтвам. Заўважанне, гэта займаецца мастацтва, займаецца тым, каб заўважаць і памятаць. І зараз у нас цэлая краіна гэтым займаецца.
Вялікі вам дзякуй, Бальжына, за размову. Нагадаю ўсім, на сувязі з вамі былі Бальжына Морт з Ітакі ў США, паэтка, выкладчыца Карнельскага універсітэту і Ян Максімюк з Прагі ў Чэхіі. Да наступнай сустрэчы в эфіры Радіо Свабода. Дзякую, Бальжына.
Дзякую ўсім вам і дзякую, Ян.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Каталёнскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу – каталянская. 6 аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе разгарнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама – вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н-І» – «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскесы, відавочна, не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар – Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй 7 гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Стрыйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-га стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піранеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес» – «Еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады магчыма слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – парацэ. У гэтым выпадку па дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па дзвіне Доне, і па Двіне – той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-га стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і, адпаведна, належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў Нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым па соль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
З Крыму едуць берега, з Крыму едуць берега, падэшы на караку па молодые жают.
С Крыму едут, стаюкают, под Шинкарку подъезжают. Значит, вернулись таки в Беларусь. Дрэўка сцягу, уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Кафа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце – генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскісы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у ватлясе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала, у звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпетры – гара. Гэта 1923 год, але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.
Колькі ўчора. Здаецца.